Архіпастир відповідає.
То є експеримент на людях. Ну то до чого дійдемо? То буде концтабори, лагери і так далі? І маємо, на жаль, багато-багато самогубств між молодими людьми. До трагедії 21-го століття. Ну, люди і так наші бідні, вони пощать. Ну, треба молитися, щоб Святий Отець Франциск приїхав в Україну, може приніс ten правдивий мир. Приходь до мене, владико, я хочу купити вашу Вектру машину. Я думаю, що ти? Ну, ви, може би, ви собі щось нове купили.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастир» відповідає. І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа Мар'яна Бучика. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, амін.
Ну що ж, ваше Преосвященство, по-перше, велика вам подяка за оперативність. Буквально сьогодні, на сьогодні ми домовились про цей ефір, що дуже і дуже є важливим, що ми можемо собі, скажімо так, зараз дозволити спілкуватися з вами. Це велика честь і дуже велика користь, оскільки ви бачите, як в світі шаленою швидкістю розвиваються різноманітні ситуації, історії, як змінюються наративи, здається, змінюється світ, тому голос архіпастирів, єпископів є дуже і дуже важливими, просто життєво необхідними, і тому розпочинаємо просто з міста, як то кажуть, в кар'єр. Ваше Преосвященство, на вихідних закінчилася конференція пленарна єпископату, 56-та за ліком. З поміж тих наративів, які було озвучено в офіційному комунікаті, ми почули, що дуже і дуже заохочують всіх вірних переходити на хліб і воду з огляду на ту небезпеку, яка зараз є на лінії зіткнення з Російською Федерацією. Так, це для тих, хто там може собі дозволити попоститися, щоб Господь Бог не допустив найгіршого сценарію. Але що стоїть за саме цим посилом конференції єпископату Римо-католицького? Моє до вас перше запитання.
Ну, знаємо, що та війна вже триває 8 років. Несправедлива, нікому не потрібна. Ну і так треба сказати, тільки Господь може розв'язати, бо на людський взгляд, як кажуть наші єпископи, котрі там є близько, чи відвідають тих окопах наших воїнів, кажуть, що це трагедія. Ну і як ми можемо допомогти? Мілітарно то неможливо. Ну і вирішили єпископи і греко-католицькі, як ми то чули з мас-медій, також і наші, ну, молитва о хлібі і воді і той пост. І ну, люди і так наші бідні, вони пощать. І ми казали, що хай більше буде тієї молитви на різний спосіб. Індивідуально, в храмах, може якісь прощі, щоб робили до наших санктуарів. Щоб Господь і Пресвята Діва Марія нам допомагала, і також, щоб покровитель України і Києва, столиці Святий Михайло Архангел, нам допомагав. Ну, бо як ми можемо інакше допомогти собі, своїй батьківщині, Україні? Ну, весь світ забув. Тут єпископи, котрі є там, показали нам такий маленький ролик єпископа Павло, наш ординарій Харківсько-Запорізький. Ну як то там виглядає, як ми почули, те снаряди літіли над тими людьми. Ну і вони там призвичаюються, але то є трагедія. Не можна там нормально жити, працювати, не можна відправляти служби Божі, хоча б в Луганську. Складна ситуація на тих окупованих територіях. Хоч так само і в Кримі є труднощі, щоб священники, монахині могли там працювати для людей. І та наша трагедія то є така також і церковна, що та влада окупаційна каже, ну хай прийдуть до православної церкви московського патріархата, чи руської церкви, як вона називають, і буде все хорошо. Ну, але треба знати, що люди є різного віросповідання. не тільки християни, є мусульмани, є також євреї, котрі мають право до своєї молитви для священника. Ну і щоб якось допомогти тим людям витримати, особливо там на тих теренах, і нам всім, ну бо ми терпимо по цілій Україні, коли ми від часу до часу чуємо похорон такого чи такого військового, котрий загинув, а скільки ми маємо тих хворих. Наступна ситуація, ten COVID-19, як його назвали, то трагедія 21-го століття. Ну як то перемогти? Ну тільки через молитву, заступництво святих, молитву до Господа Бога, Творця неба і землі. Бо ми інакше безрадні. І то єпіскопи закликають тих людей, щоб ну, більше ще молилися. Навіть не хочемо, щоб люди, якось так кажуть, афішувалися, я там пощу, я там молюся спеціально, я щось там роблю, як чи одежу якось, як то в Старому Завіті було, спеціально тако, котрі показали, що вони піщать. Але хай просять направде Господа Бога. Ну і тут вийшла проблема під час тої зустрічі з єпіскопами Греко-католицької церкви і новим нунцієм, і нашими єпіскопами. Ну, треба молитися, щоб Святий Отець Франциск приїхав в Україну, може приніс ten правдивий мир. Бо як ми знаємо, папа, кожен папа, також особливо Франциск, живе тим конфліктом, тому трагедія українського народу, питає цілий час. Ми чуємо на пощі Святого Петра, на так званий Ангел Господній, Ангелус Доміні, каже, просить, моліться, і каже, ну я хотів би приїхати вам допомогти. Щоб то до того дійшло, то є багато зусиль, але з другої сторони перешкод. Щоб ті перешкоди зламати, то тільки через молитву. І також ми чули в тим комуніке з конференції нашої, що закликають також до молитви, щоб приїхав папа. Коли це буде? В наступному році? Як, в якому місяці, де папа би міг відправляти службу, скерувати слово до тих людей, чи то буде там десь близько границі, некоторі кажуть, ну, Запорожжя, бо є там катедральний собор, бо там є єпіскоп і греко-римсько-католицький, може би там, але то від нас не залежить. Найважливіше, щоб папа станув Франциск ногою на тим і допоміг. І перед тим також ми говорили на тій зустрічі, як виглядає та підготовка до того дворічного синоду єпіскопів. І тепер папа трошки поміняв ten, можна, спосіб, характер адміністративний синоду, що перше будуть те розговори, дискусія, молитва, різні дебати в парафіях, потім деканатах, потім єпархії збирають всі свої висновки чи звіти, піде до Ватикану і то буде тривало аж 2 роки. Чому? Бо папа хоче, щоб почути, що люди думають, можна сказати, в всіх кутках світу католицького на різні континенти. Бо завжди бувало так, що делегація їхала з єпіскопату, то були і священники, але особливо єпіскоп, і священник, не раз мар'яни, залежить від країни. І вона там привозила свої такі думки. А папа каже, ну добре, ну ви то зібрали ну, в різний спосіб. А я би хотів почути там внизу, в парафії, в тих маленьких общинах, приходах. Що люди думають? Скажіть мені. І ніхто не розуміє, чого папа так хоче детально знати. Бо хоче чути, що люди, які мають проблеми, як розв'язати проблеми, котрі ми живемо. І ми на цю тему говорили з єпіскопами. І ще треба сказати, як ми чули, були реколекції ті 3 дні. Отець Йона, то є ігумен з Тодицького того монастиря, чи радшей Лаври Унівської, там на Львівщині, вів те наше духовне вправи. І, очевидно, говорив багато, якби вони були пов'язані з навчанням Біблії, Старого Нового Завіту, і як то Біблія, що каже, а що сучасні, як ми маємо використати те різне приклади негативне, позитивне зі Святого Письма до нашого життя, яко пастир, пастир, котрий відповідає за душі людини, і за того духа, за моральність. І то дуже було цікаве. Ну і також новий нунці. Ми більше як майже півтора року чекали на нунція. І прийшов литовець з країн бувшого постблоку, як ми кажемо, чи Совєтського Союзу, того радянського району, нас розуміє, бо має таку ментальність, як і ми, слов'яни, чи українці, поляки, росіяни. Отлично говорить по-русски, треба надо сказати. Читає дуже добре по-українськи, але кожна дискусія, діалог, питання, ну то ми казали до нього по-українськи, а він спокійно відповідав по-російськи. Ми розуміли, і він каже, ну я помаленьку буду вчився також вашої мови, бо я як нунці, папські нунці в Україні, я тепер чуюся разом з вами, якби був з вашого народу, як я би був українцем, так як ви. Хоча я є литовцем, представником папи, але я буду чути, що каже католицька церква, бо обрядів, що кажуть люди. Ми вже чули, що нунці був і в Мукачеві, відправляв службу на Святого Мартина. Був на Львові тепер, відвідив у Львові декілька монастирів латинського, візантійського обряду, очевидно Київ і так далі. Зараз буде нунці 8 грудня на закінчення року Святого Йозефа в Бердичеві. Там буде очолював службу і хоче пізнати цілу Україну і допомагати, бо його завдання, щоб допомагав нам всім, єпископам, священникам, монахам, монахиням, маріянам, як жити спокійно, як реалізувати в своєму щоденному житті Євангелію. Ну і тепер підготовка до свят. Маємо ten адвент, котрий каже нам подумати, як було, коли ten народ ізраїльський чекав на Месію. Потім ми вже будемо святкувати якби другий такий спомін, що Месія прийшов на землю, народився у Ветлеємі. Знаємо, то буде 25 грудня цілий ten період. Ну і третя якби частина того адвенту, то ми думаємо, що буде на кінці часів, на кінці нашого життя, що буде, коли прийде тей парузі останній раз Ісус Христос яко Спаситель світу, котрий буде вже остаточно якби дарував спасіння, але, на жаль, також некоторим скаже, я вас не знаю, іди в ад. І тут до того треба тей мудрої, такої навіть розумової підготовки мир'ян, духовенства, як переживати. І знову ситуація вийшла під час дискусій, під час різних обрад. Ну, тепер ми маємо такий час, ну, теж апокаліптичний, коли багато людей вмирає, хворіє, коли весь світ не знає, що зробити з тим коронавірусом, тим COVID-19, як його назвали. Як підготуватися? По-перше, дуже просто. Ніхто з нас не буде жити вічно на землі. Колись відійдемо. І щоб то не було трагічне чи несподіване, то жиймо так, як нас навчає Святе Письмо і Свята Церква. Будемо приготовані навіть на найгірше, можна так в лапках, в людськім розумінню. А це не буде найгірше, бо то і так буде зустріч з Господом Богом. Як ми навчимося бути з Господом Богом назавжди, ну то нічого нам не є страшне. То тільки людина, котра віри не має, не знає, що буде після смерті, вона боїться. Для неї то трагедія. Як то буде? Хвороба. Ну хвороба завжди є. А для християнина бачимо на хрест Ісуса Христа і якби вставляємо себе в то, якби, в положення Ісуса Христа, Пресвятодіви Марії, котра стала під хрестом, Марії Магдалини, чи Святого Йоанна. І там також розігралася та наша і трагедія, але радість. Бо Христос з висоти Христа сказав, це твоя мати, то твій син, вона буде опікувалася нами. І як так людина підходить до того, то їй нічого не грозить. Ну, буде незручності на землі, будуть війни, несправедливі, будуть трагедії. Хоч би така, як ми пережили не тільки у Львові, та смерть сестри Ольги,
так, так,
котра загинула на пішоходних тих пасах.
Жахлива, трагічна смерть. Так.
То страшне. І тут йшли дві монахині. Як ми потім читаємо Святе Письмо, що двоє будуть разом, одна буде взята, друга залишена, то відразу приходить Євангелія, ну, вона справдилася тут тиждень чи два тижні тому, яка трагедія. І знову, ну, відійшла в страшних, можна таких, можна сказати, не тільки умовах, але мученництві. І як на похороні, де було нас чотири єпіскопів, бо був широкорадів,
так,
Ава, митрополит, я був, багато священник, багато людей було, і також монахи. І митрополит Мечислав сказав, Ісус Христос свою кров'ю позначив дороги Єрусалима, а сестра Ольга тим 7 кілометрів, котра була якось там під то машиною, позначила кров'ю свою монашою дороги Львова, чи каміння Львова. Ну, то є трагедія для нас. А з другої сторони, ну, знаємо, ну, відійшла до Господа Бога. Бо то, що вона робила то добро для церкві, для священників, для дітей, парафії, то, напевно, Господь прийняв. І так треба бачити те ціле наше життя, проблеми і так далі.
А ваше Преосвященство, це свіжа новина, також хотілося би почути голос наших єпископів, чи на минулому тижні обговорювався вірогідність такого сценарію. Міністр охорони здоров'я пан Ляшко оголосив, що деякі зміни епідеміологічні будуть вводитися в Україні, зокрема в жовтих зонах, в місця масового скупчення, не можна буде заходити людям, у яких немає принаймні одної дози вакцини. В Україні ця тема є дуже дражливою, так, дуже дискусійною, навіть в осередку науковців. Так, навіть в осередку науковців, це слід визнати, правди важко знайти. І все б нічого, але в цих змінах, які оголошено міністром, сказано, що людина, яка не має принаймні одної дози вакцини, не може відвідувати, і там далі перелік, там спортивні майданчики, заходи. Там.
І церкви, так?
І так, і люди, ну, просто в шоці, чесно кажуть, що їм в церкву вже не можна буде без вакцинації заходити. Яка позиція єпископів з цього приводу? Чи готується, можливо, якийсь загальний декрет з цього приводу? Чи от сьогодні буквально відбулася зустріч з прем'єр-міністром Всеукраїнської ради церков? Поки що ніяких заяв нема, просто роздруківка протоколу, про що говорили, але до чого договорилися, нічого якби не озвучено. То чи готувалися до такого сценарію єпископи, чи мають уже певні якісь відповіді і реакцію на такі нововведення?
Тут треба сказати дві речі.
Так.
Перша, Світова організація здоров'я, ВУГАО, Організація здоров'я Європи, натискає на всі країни, і то сьогодні в Польщі також з 1 грудня обмежили та різне, чи впровадили нові труднощі, і також кількість людей не вакцинованих до костела, то може вийти, я ж не пам'ятаю, то також я то чув сьогодні з мас-медіїв, також ограничили. Ну і всі люди кажуть, ну як же ж то? Але так, так міністр сказав, здоров'я, чи то буде в такій чи іншій країні, треба достосуватися. А з другої сторони, ми ж чораз більше чуємо, що те вакцини, то не є вакцини, то є то експеримент на людях. Хто переживе, то переживе. І є багато людей, котрі отримали дві вакцини, і хворіють, вмирають. І також подали різні статистики, то міжнародне, що така Велика Британія, Англія, там найбільше вакцинованих, найбільше смертельних тих, котрі вже вакциновані два рази. І також видали країни, котрі дуже мало вакциновані і менше помирає. Тобто медицина сама і наука, можна сказати, не знає, що робити, що сказати. Хто мовить правду? Чи той, котрий каже, що тільки вакцинація, чи той, котрий каже, чекайте, вакцинація так, бо кожна вакцинація ма за ціль охорони нашого організму, дати ту силу, щоб вона перемогла ту хворобу. А з другої сторони, як то не є повна вакцинація, тільки експерименти, то може бути різне. І зараз друга справа. Як є такі різні трудності, то люди, już, як то мовлю, не знають, що робити. І маємо, на жаль, багато-багато самогубств між молодими людьми, бо вони також були трохи так зманіпулювані, і то не можна, заказали, і вони кінчають життя. І люди також кажуть, ну хто нам допоможе, хоч би так психічно, духово, триматися, як не церква. Як я не піду до церкви, не стану перед картиною пресвятих, чи Діви Марії, чи пресвятими дарами, чи перед скульптурою фігуру святого, ну то хто мені допоможе? Już людина не може. Ні медицина, ніхто. Як і психолог, як і психіатра, що він може? Два слова скаже, далі то само. А як людина направде піде до церкви, до храму, помоліться, подумає і отримає то духову таку силу, то вона витримає навіть і тяжку хворобу. То можуть нам сказати лікарі, котрі лікують на різні хвороби, не тільки на той коронавірус, наприклад, хірургія і так далі, дуже складні операції. Як люди співпрацюють з тим Христом терпляючим, Пресвятодіво Марію страждаючу, і, мовить, швидше лікуються, ніж той, котрий не має відношення того духового, внутрішнього, якогось там, то по-різному називає. Ми називаємо то релігійна допомога і кінець. І люди хочуть молитися, і не можна їх обмежувати їм доступ до церкви. Ну то що? Очевидно, ну, священники зараз будуть робити наступне, чи може ще те кілька служень, богослужень, щоб люди могли на тій малій кількості прийти до церкви. Але заказати чи обмежувати, ми не маємо наукових досліджень, що та одна, друга, третя, бо ж зараз в Польщі є кампанія, третя вакцина, і буде краще. А потім кажуть, ні, то буде так це кілька місяців. І будемо цілий час вакцинуватися 10-15, і з того нічого не буде. Треба дати людям можливість того відродження внутрішнього духа. А духа дає тільки церква, молитва, благословіння, свято причастя, свята меса. І ми то бачимо, як люди якби відживають відновляються мимо тієї хвороби і не бояться. Бо людина віруюча також, як прийде на ту молитву, то знає, що колись для мене час кінчається на землі, бо Господь скаже, піди до мене. Я то кажу, піди, ten слуга добрий, вірний, прийди до мене, бо тут твоє місце є у небі, не на землі. І така людина буде навіть і захворіє, помре, і дуже радісна. І радісна буде також його найближча фамілія. А люди, котрі не мають відношення, ну що медицина? Медицина тепер каже по-різному, то є правда. Немає тих досліджень наукових, як я сказав. Ну так думаю, так сказав, а за якісь другі 2 чи 3 дні скаже інший знаний професор з імунології чи чогось, ми чекайте, то не так зовсім, що ви, велика якась помилка. І що ми зробимо? І тепер також є тяжкої ситуації хоча б Міністерство охорони здоров'я. То раз достає такі інструкції з Європи, раз з Світової організації здоров'я, там теж міняють свої думки, ми знаємо, що 1.5 чи 2 роки триває, як вони, що мовили на початку, що тепер, а то була помилка, а то треба поміняти, а то ще не є вакцина такі в стадії проби, а як можна, що не можна, а що нам сказали, а хто на тим заробляє, а фірми фармацевтичні випродукували те різні вакцини, і треба їх продати, ні? Ну, треба зробити таку психозу, люди хочуть, давай, давай, а потім ефекту нема. Ну, але хороші заробили. І тут треба дуже допомоги Господа Бога, Духа, бо то, що є то чисто земне, наукове, воно хіба не завжди допомагає.
Угу. Ви знаєте, ваше Преосвященство зараз намагаються, уже я бачу, дивлюсь на центральні кнопки нашого телебачення, ну, зацькувати тих людей, які тримаються іншої точки зору, і це, чесно кажучи, схоже на якісь такі переслідування, гоніння, так, і це дуже і дуже погано, градус неелектризованості в українському суспільстві настільки великий і без цієї пандемії був через 8 років війни, ще й пандемія додалася, і люди, які, ну, мають іншу точку зору, я не кажу навіть зараз, вона правильна, неправильна. Це, як з ваших слів навіть слідує, ми зараз не знаємо, і самі науковці, і професори, і імунологи, і вірусологи, і епідеміологи до кінця не знають. Але побитися між собою можемо дуже сильно, так, роз'єднатися ще більше. Тут ще ці обмеження, що якщо ти не є вакцинованим, а скажімо, переболів 1-2 рази, ти в своїх правах і свободах ти дуже утиснений. Ти не можеш подорожувати вільно, ти не можеш навіть пересуватися по між містам, і зараз можуть заборонити навіть відвідувати. Я не знаю, правда, як вони це будуть робити, але тим не менше, не знаю, будуть наряди перед церквами стояти. От така ситуація, ваше Преосвященство, перед вами змальовую, в тому ж таки Києві. От ти хочеш на в церкву прийти, якась бабця йде, не знаю, з тим самою паличкою, доходить до порогу церкви, тут наряд. Є у вас вакцинація? Вона каже, немає. Ну, її завертають додому, так, і це просто катастрофа, трагедія. Ну, чи буде якась офіційна реакція, там, єпископату, не знаю, релігійних представників цьому, і що робити людям, які от хочуть ходити в церкву, переболіли, наприклад, чи, я не знаю, просто з міркувань своїх власних, чи навіть релігійних, зараз про це мова йде, не хочуть вакцинуватися, то що виходить, що на період цієї пандемії вони позбавлені права відвідувати церкву, так? Ну, от картина якось так зовсім геть неясна, чесно кажучи.
Ну, напевно, все Українська Рада Церков організацій релігійних буде проводити розговори, переговори з Міністерством здоров'я, бо не можна людині заборонити всього. А де є права людини? Ну, до чого ми дійдемо? Ну, то ми пережили той період, коли радянська влада чи партія сказала так або ні, і треба було. Ну, але то було вбрев всім засадам життя людського. І не можна, бо що та людина тебе зробить, та старенька чи старший чоловік? А ми маємо і молодих багато. Ну, треба зробити щось, щоб вони могли прийти, помолитися, щоб не відкидати їх. Очевидно, то буде те, треба заховати ті маски і також та миття тими різними
дезінфікуючими засобами, так.
Так, засобами, ten, руки і так далі. Ну, треба ten дистанс, дистанцію між людьми. Ну, треба заховати, ну, бо як каже нам медицина, що ten вірус іде також через наше уста, чи навіть через чекання, дихання і так далі, ну то заховуємо певні дистанції, ну і може, але щоб заборонити, то є неможливо, ну до чого ми дійдемо? Ну то є трагедія людини, ну і трагедія людства, а тим більше, що наука до кінця не сказала ані так, ані ні, ані не сказала, що нам грозить чи не грозить, що там є, тепер ми маємо ж різне досвіди з Америки, також з Китаю, де там вийшли те справи, що то не обходилися в тих лабораторіях так, як треба, що може то втікло їм з того, не панують над тим, ну, хто то знає. А з другої сторони, є багато фірм фармацевтичних, котрі заробили страшні гроші вже у світі, трагедії, потім ціла та хаос підприємств, no також, можна сказати, сплайтувала, ну, бо люди не можуть працювати, не можуть того, там того, не можуть переміщатися, ну то до чого дійдемо? То буде концтабори, лагери і так далі? Що будемо ставати посередині, чи, наприклад, скажуть, ставай собі 100 метрів перед церквою, можеш молитися до церкви, не маєш права. Але я хочу до внутрі церкви, бо там Господь, там Пресвята Діва Марія. Інні кажуть, ну так, дали вам можливість через медіа, можете вдома молитися. Але людина каже, я медіа маю цілий час, я хочу зустрітися з Господом Богом, а я хочу також прийти до причастя. Не тільки на здально, що там є причастя, я собі подумаю, Христос приходить, і я хочу фізично прийти. Не можна обмежень так і робити. Ну, то вже є трагедія людства. До чого ми дійдемо?
Так, погоджуюсь, ми вас почули, ваше Преосвященство, очікуємо також якихось офіційних звернень лідерів церков і релігійних організацій. Переходимо до наступних тем. Ваше Преосвященство, нова зовсім статистика надійшла, я сьогодні вже встиг навіть в ефірі її обговорити з нашими слухачами. Статистика по покликаннях в Римо-католицькій церкві, от за останні 4 роки в мене в руках. І, як видно, в 2018-му 32 покликання, тут зібрані чоловічі згромадження, жіночі згромадження, дієцезіальні семінарії. Отож, 2018 рік 32 покликання, 19-й 16, 20-й 33 і 21-й 22. Ну, як бачимо, ось цифра, ну, з 33 до 16 падає за ці 4 роки, і, на жаль, не можна сказати, що ми в якомусь такому сильному плато, чи в геометричній прогресії, яка нас веде вверх, скоріше, навіть трошечки зменшення цього самого покликання. Ваше Преосвященство, наші слухачі висловилися на цю тему, і вони сказали, що, можливо, світ втягує молодь в віртуальний світ, так, дуже важко з нього вибратися. Деякі кажуть, що, можливо, мова йде про те, що бракує ось цієї мови церкви, яка була б зрозуміла сучасній молодій людині, так, і церкві вартує цю мову віднайти. Деякі кажуть, що багато хто сприймає ось церкву як такий культурний інститут, так, а не духовний. Тобто просто дань традиції. Можливо, в цьому є проблема. Ось такі три, можливо, такі центральні компоненти, які наші слухачі сьогодні озвучували. А яка ваша думка? Чому, ну, це світова тенденція до зменшення покликань? Але от ми сьогодні про Україну більше говоримо. Чому в Україні кількість покликань зменшується? Адже відомо, що Східна Європа відрізнялася завжди, ну, принаймні, от останні 25 років від Західної Європи, тим, що завжди там падали покликання, а в нас навпаки підіймалися. Так? Це стосується не тільки римокатоликів, а також православних, греко-католиків. Але недовго музика грала, от зараз бачимо все ж таки тенденція вниз. Чому, на вашу думку?
Є кілька таких справ. По-перше, є менша кількість молодих, котрі кінчають школи, обирають духовний сан. Як ми б взяли, скільки відсотків, наприклад, 10 років тому обирало сан духовний і сьогодні, то кількість була там більша, тут менша, але відсотки майже таке саме чи подібне, але трохи менше. В Україні не є ще так трагічно, коли ми порівнювали також покликання в Польщі і в Україні. Епархія, яка дієцезія, яка має, ну, не раз півмільйона і має двоє кандидатів до духовної семінарії, а дієцезія в Україні, яка має 100 тисяч, має також двоє. Ну, то ж є різниця велика. Друге, молодь наша, на жаль, також може і з віна священників, і єпископів, котрі не якби бачили вперед, що може бути за кілька років. Приїхало багато священників за кордону працювати і монахів, і монахинь до України. Парафія менш-більш має вистачаючу кількість духовних. Але треба було подумати, що вони будуть працювати за кільканадцять років і потім вийдуть до Польщі. Хто в місце їх прийде? І тут є дві справи. Я знаю, на жаль, священників, котрі нічого не робили, щоб молодь була при парафії, особливо юнаки, і потім стали студентами духовної семінарії, а потім священниками. Чому? Бо він прийде за 5-10 років, то що зі мною буде? Піде на пенсію? Не треба. Є така тенденція в церкві, на жаль, і в Польщі, і в Україні. Я то бачу не раз, їм так не можна. Звідки ти знаєш? Чи ти будеш так довго жити? Друге, нам треба цілий час тримати, якби то руку, на пульсі по-польську, щоб молодь була в церкві на різні способи. Як вони будуть жити трохи то церквою, то вона потім почує покликання і прийде на монаха, монахині, священника. Що то робить мас-медіа? І вони використовують тільки такі, якби, фрагменти життя церкви чи священників. Вишукають хоч би кількоро чи одного, котрий зламав те обітниці священника, монаха, монахині. Показують, така церква, тобто всі такі, не хочеш таким бути. Родина це чує. І потім, як каже юнак чи дівчина, я хочу йти до монастиря чи до духовної семінарії, то перше в родинах. Дословно то є трагедія. Як ти, наш внук, наш син, наша донька, будеш педофілом? І так йому нагадають, він каже, ні, дякую, я вже не витримую. Оточення, колеги, колежанки, що, ти такий дурний? Що тобі там дасть? І також пробують якби відвести тих людей. І трохи їм вдається. Але маємо також молодих, котрі кажуть, я все знаю, я вам покажу, що я піду і буду тим священником, і буду добрим. Не буде тим поганим, тільки я хочу вивести церкву на, на простий шлях життя. І нам треба направді молитви, бо був той рік покликань, де ми молилися. І так можна сказати, скінчився, ідемо наступний рік Святого Йозіга, а потім тепер, бо наступний знаємо Святого Христа. Ну, але то треба цілий час показати, що життя священника, монаха, монахині, то є цікаве, то є, можна реалізуватися на різні способи, але також, щоб люди знали, що без священника не буде ні святої меси, ні святого причастя, не буде таїнства сповіді, не буде катехізації. І ми ж маємо такі приклади, що не виховали молодого покоління, є трагедія. І тепер, і втеди, туди, на кожній вулиці, я кажу, на кожному перекресті треба вставати сторожа права тего захисту, поліція, чи там військо і так далі, а посередині вулиці будуть мордували, нищили і так далі. То треба тої моралі. І, на жаль, віруючи, нераз так, добре, є священник, що будемо думати на майбутнє. Кажу, чекайте, бачите, скільки йому років, а якщо не буде за 5-10 років наступного, то хто буде з вами? Ой, ми не подумали, то моліться. І тут треба нам такої троски о покликання. Є такі парафії, де маю покликання, але чому? Там цілий час священник щось робить з молоддю, дає їм завдання, моліться, старшим людям каже молитися, через молитву випрошують, і є добре. А там, де немає, каже, а хай єпіскоп прийшов, то хай собі думає, звідки взяти священника. Я вже не раз казав, як на самому початку, 30 років тому, як кардинал Яворський прийшов тутай до Львова, і теж приходили люди, прошу нам дати священника, монаха, монахиню, ми хочемо, ми маємо право, ми здобили церкву. Кардинал мовить, а є від вас хтось духовної семінарії? Та немає. А в новіціаті? Немає. Але ви маєте дати нам священника. І каже, чекайте, люди, то що я піду на базар, куплю вам священника? І туди люди казали, та ні, та що хіба трохи інакше. І кардинал каже до них, треба молитися. Треба показати молодим, ти іди, будеш священником, як мій внук, моя донька, син. І нам треба багато, вже мас-медіа нищать мораль, церкву, молодь. Вони їх забирають до себе, потім вони йдуть, мають то вакуум, то йдуть в наркотики, в алкоголізм, неупорядковане статеве життя. Потім не знають, що робити, пустка, вакуум, кінчають самогубством і трагедія. Угу. А що ми будемо робити?
А ваше просвященство, я перепрошую, я просто сьогодні вже загадував такий приклад, я не знаю, чи в нашому ефірі колись вам про це говорив, але мав інтерв'ю з світлої пам'яті єпископом Яном Порвінським, він колись казав, що як йому здається, от ще за радянських часів, оті небагаточисельні священники, в тому числі і польські, які сюди приїжджали служити і бути гонимими різноманітними спецслужбами, вони дуже гарно, ці священники, займалися молоддю. Був якийсь інститут міністрування, так, міністрантами займалися, і з цих сьогоднішніх міністрантів виростали завтрашні священники, вони дивилися приклад. У багатьох цих хлопчаків після війни батька не було, так? Так, і для них священик це як батько був. А така сама картина була на Городоччині, коли через катехізацію міністрування отець Владислав Ванах з дуже багатьох так хлопчаків заохотив до священства. Ну, буквально заходив за хрестю і казав, ти, і ти будеш священником, і все. І вони так і ставали.
Оця, і так було.
І так було, так, ваша пресвяча. Скажіть, будь ласка, можливо, щось недопрацьовується в цьому по мініструванню? Чи все на тому самому рівні, просто ну, Бог не дає і не дає покликання.
Я знаю приклад з Польщі, де є дуже також мало міністрантів. Наприклад, mm-hmm. приїжджає єпископ до парафії, є один міністрант. Скандал, трагедія. Чому? Бо батьки. А будеш ходити кожен день, чи на дану годину зранку служити, знаєш, то можна поспати, а ти будеш перед тим, перед школою, що до тебе, ні, дитино, ні тем, а не будеш ходити вечором, бо то ж темно, а знаєш, там хтось може піде, і відкликають тих молодих. А хлопці, як є добрий, мудрий священик, збирає їх разом, то та група міністрантська тримається. І потім, очевидно, з групи міністрантської завжди є багато покликань, бо нічо. Вони зі священниками в різних трудних ситуаціях. Ну, то, що ви казали на початку. Mm-hmm. Наші священники, котрі вже зараз мають, може, 20 років священства, чи 15, казали на початку, приїжджали священники, збирав троє, п'ятеро чи четверо міністрантів, ну, ідемо відправляти службу Божу в неділю. Ми виїжджали з цьому зранку, повертали 21 вечором. Бо були тут, там було 100 кілометрів, там 50, там сповідали, вони бачили, о, як то чудово. Немає часу навіть, щоб щось з'їсти. Ми там собі це пішли, купили. А священник сповідав, говорив, катехізував, будував. Хлопці, йдемо там, бо треба щось там поговорити з кимось, бо нам треба будуть матеріали. І для них то була атракція. О, священник є всім. Тим. О, я також хочу бути. Ну, йди. І пішли. А зараз, як ми говоримо з студентами духовної семінарії, я на цю тему можу багато сказати. Бо я вже кілька років живу в духовної семінарії. Я їх бачу, можна сказати, кожен день. В різних ситуаціях. Ну, то, на жаль, вони питають. А як, прошу księдза, прошу владики, то ви з кардиналом так жили 30 років тому, маленька кімнатка? А я ми так, і що? І що? Я ми нічого, ми працювали. Я ніколи не думав, чому такі умови. Кардинал потім раз сказав у фільмі про мене, що єпископ Мар'ян, що отець, прожив зі мною найтрагічніші, трудні умови життя. Але ніколи, бо я не бачу, значить, сказав про мене, że większość tam jakoś miał jakieś pretensje czy żal do mnie, że ja go wziął, i im pracował. I ja nieraz każę tym klerykom, studentom, baczysz, i my żyły w takich trudnych umowach, skilki zrobiły, i ja każę, a ja stał episkopom, baczysz ty? Oni tak, aha. Ja mówię, słuchaj, nikogo nie czuł, czy dumał, że ja tomu znoszę te trudności, żeby kogoś episkopem. Nie, ja pracował dla cerkwi, dla ludzi pracuję. A potem Chospod decyduje, nie ty. Jak ty będziesz teraz szukał tych dobrych umów życia w duchownej seminarii, to ty potem w świadczeństwie takoż będziesz czekał. No przecież trzeba mati dobrą maszynę.
Ваше просвященство, але з іншого боку. Так, але з іншого боку, якщо хлопця, який, ну, так гіпотетично бачить себе священником, відлякують побутові якісь умови, то можливо і покликання таке слабеньке, так, сумнівне.
Слабеньке, ну, бо як він буде бачив тільки на зовнішні умови, бо якщо ми маємо багато таких парафій, де направді священник живе в трудних умовах. Ale ludzie, jak my czytajemy, jaki dobry jest nasz świadczenie, jaki mądry, to robi tamto, to. A on nikomu nie każe, no nieraz władyka każe, no ojcze, trzeba coś podumaty, ja tobie dopomożę, żeby jakoś zrobić takie żytło, no ludzkie, jak ludyna. A proszę władyki, to co tam ja budu tym, kołeś to przyjdę. Taki był kardynał Świątek. Білорусі, ми так. Всі знаємо.
Сидів спочатку за нацистів, потім за більшовиків сидів, так.
Але чекай, ні, то, але в яких умовах він жив? Як побачили, приїжджали єпіскопи з заходу, кардиналами, то неможливо. Приїжджали священники з Польщі в таких умовах, а каже, та чекай, ліжко маю, воду маю, щось там з ним, ну, що мені, якісь там палаце? Також у нас був такий бучачу інфуат родина, który powrócił już z Polski, bo był wyselony після війни, powrócił już na pensji i swoją rodzinną parafii Buczacz, to jest Ternopilska oblast, tak. Tam żył, znaczy w umowach naprawdę trudnych, maleńka gimnatka, ale zdobył czastynę w plebanii, zrobił mieszkanie dla wikaroho, co trudnika, z umowy i tak dalej. Pierwsze remontował kostel, ale mój księże infuacie, dobra, jak ja chcę zrobię tam dla Chrysta, dla świeczennika, ja podumaję pro swoje żytło, było kraszcze. I nie dokończył, bo już wyjechał do Polski, potem tam pomer, ale zrobił wse dla cerkwy. Dla niego nie było te zownicze. I my nieraz każemy, baczysz, i teper prorutynujesz, i filmy, i rozpowiadają, i piszą, i dają przykład. Bo jak ty będziesz tylko dumał pro żytło, pro zowniczne te umowy takie kraszcze, bo ty, no kim ty je? Ty masz być sługą Chrysta. I baczysz, jak żywód wielki świat, jak żyły. One zabawają pro sebe. I teper pro nich każą. I nam trzeba tak wychować młodź, pokazać te przykłady. Na żal, my mamy też świeczenniki. Ja tylko dam ten przykład. Oden świeczennik, że ja był u Lwowie.
Tak.
Już miał chyba rok świadczenstwa. Przychodzi do mnie, władyko, ja chcę kupić waszą wektru maszynę. Ja mówię, co ty zdolił? No wy, może by wy sobie coś nowe kupiły. A już moja maszyna miała 10 roku. Nie, troszkę męższe, bo to już takiego za stary. Ja mówię, czemu chodzi? Bo ja chcę pokazać wszystkim, że ja mają хорошą maszynę od władyki. A i ludzie dziwią. Ja mówię, ty zowsem chyba zeszł z uma. Gdzie twoje świadczenstwo? Jak tak można? A co wy jeszcze do mnie tak każete? Ja każę, słuchaj, a ty możesz zwykłą maszynę dojeżdżajesz tam kilkanaście kilometrów na tobie. Ale ja chciał pokazać. Co pokazać? Ty pokaży mudris przez katechezu, spowid, przykład. Idy do starszych ludzi, do młodzi, idę z nimi na jakieś połomnictwo. No tak, to 10 czy 5 dni w takich trudnych umowach na połomnictwie. Ja mówię, a co ty chcesz? Gdzie ty potem znajdziesz młod? I tu jest takoż, trzeba mentalnie zmieniać. I to koszt naszej episkopy każą, że młodzi świadczenniki nie zawsze rozumieją, że nie umowy życia tylko praca dla Chrysta, dla cerkwy, dla ludzi. A potem umowy nieraz sami przyjdą. I nieraz ludzie patrzą, że świadczenik dla nich wszystkim, to one jemu dopomożą. Taki czy inny sposób. Jak ty będziesz szukać tych umów życia, harczowania i tak dalej, ty niczego nie zrobisz. Ty będziesz gorszy, czym jakiś świecki diacz ten suspilny.
Ну що ж, ваше преосвященство, час дуже швидко дійшов свого завершення. З вами година як одна хвилина. Ну, дуже цікаві розповіді.
Такі, треба цілу добу говорити.
Та я думаю, буде мало, ваше преосвященство. Очікуємо від вас книгу мемуарів. Я бачу там потенціал навіть не на один том. Так що дуже-дуже заохочуємо вас
на цим задумати. Незадовго буде така перша книжка, таке інтерв'ю.
А, то буде, так? Дуже очікуємо і будемо презентувати на Радіо Марія ваше просвященство, причому з дуже великою насолодою. Владико, ну зараз розпочався в цьому місяці, якби місяць Адвент, радісне очікування. Тому відкритий мікрофон для вас. У вас 3 хвилини звернутися до нашої аудиторії, щоб вони гідно пережили цей місяць, не дивлячись на всі ці виклики, турботи і страхи, які переслідують нас, що гріха тріти кожного дня. Тож, будь ласка, вам слово для звернення для нашої аудиторії, наших слухачів. Будь ласка.
Пам'ятаємо, що Свята Церква має такі періоди, які дає нам багато до мислення і каже нам, щоб ми починали так адвентом, ten календар якби церковний, підготовка до Різдва. Підготовка до Різдва показує нам, що Бог направді прийшов на землю, дав нам те свої заповіді, те вказівки, як жити. Як ми будемо йшли з ним, то потім переживемо всі те періоди, потім буде і страждання, Великий Піст, потім буде Великодень, Воскресіння Господнє, потім буде та радість життя, потім буде різні святи. І ми так нам, та церква потроху якби так розділяє, а світ робить інакше. Так помішало, що вже ніхто не знає, коли починається, знають, вже календарний Новий рік, бо треба піти на Сильвестра, на забави, і потім перший день, і що? І все таке саме. А церква трошки так то розділяє, часами якби так хальмує, чекай, подумай, потім буде велика радість, потім знову, потім подумай, що ти не є вічно на землі, що треба допомагати іншим, збирати те добре вчинки для майбутнього життя з Господом Богом. Треба допомагати ближнім, то що нам цілий час припоминає Папа Франциск. Нікотрі його не розуміють. Чому він так цілий час? Ну подумай, там є ближні твій. Чи біженці, чи інші. Він хоче, щоб люди також подумали, не тільки я сам, але ми разом йдемо до спасіння, до Господа Бога, бо він також мій брат чи сестра як християнин, а потім як людина. І церква нам помаленьку так трошки то розділяє, а з другої сторони допомагає. Бо світ і мас-медіа направді роблять, як то мовив, воду з мозку. Людина зовсім не знає, чому живе, чому має бути добре, чому допомога, як це буде. Така тільки сучасність. А християнство і церква показує нам, що є, як то мовив, vita futura, життя майбутнє. Майбутнє з ким? З Богом. Перша тутай радість на землі з ближнім, з церквою, а потім з Богом.
Ну що ж, ваше просвященство, велика подяка. І на завершення маємо дуже гарну традицію просити у наших єпископів благословення для всіх наших слухачів. Будь ласка.
Начинався адвент, чи великий час очікування на Ісуса Христа. Нехай буде для нас радісним. Почуйме, що читає церква в Святому Пісмі. І нехай то дає натхнення, аби ми просили і отримали то Боже благословіння. Як буде Боже благословіння, то будемо мати все. Нехай Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господне буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'яні Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь. Ми щиро дякуємо нашому сьогоднішньому гостю в програмі «Архіпастор відповідає» Мар'яну Буджику за прекрасне інтерв'ю, ведучий Веницький Сергій. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу!
Архіпастор відповідає.